The Voice of America. መንግስቲ ኬንያ ነቲ ኣብ ዓለም ዝዓበየ መዓስከር ስደተኛታት ከም ዝዓፅዎ ክገልፅ ፀኒሑ እዩ። ኣብቲ መዓስከር ተዓቂቦም ዝፀንሑ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት መንግስቲ ነቲ መዓስከር ክዓፅዎ ምዃኑ ከም ዝገለፀሎም ይሕብሩ ኣለዉ። እዚ ድማ ኣብ መነባብሮኦም ዓብዪ ፅልዋ ከም ዘሕደረ ይሕብሩ። ኣብቲ መዓስከር ካብ ዝተዓቕቡ ኣስታት 300,000 ስደተኛታት ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ኢትዮጵያውያን ከም ዝርከብዎም ተፈሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ኬንያ ኣብቲ መዓስከር ንዘለዉ ሶማልያውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ውሳነ እንተሕለፈ እኳ ትግባርኡ ን6 ወርሒ ምንውሑ ሓቢሩ ኣሎ። ሄነክ ሰማ እግዚኣብሄር ነዘዳለዎ ዊንታ ክዳነ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ዓለም ዝዓበየ ዳዳብ ማዓስከር ስደተኛታት ንኣስታት 300,000 ስደተኛታት ምዕቋቡ፣ ካብዚኣቶም ድማ እቶም 12,000 ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ስደተኛታት ምሕባሩ ፍለጥ። ኣብቲ ማዓስከር ዝተዓቕቡ ስደተኛታት ካብ ፕላስቲክን ቴንዳን ሓሊፎም ናብ ናይ ንግዲ ትካላት እውን መስሪቶም ይነብሩ። ኣብ ደገ ሓሌ ዝርከብ ማእከል ሓደ ናይ ኢትዮጵያውያን ቤት መግቢ ይርከብ። ኣብ 1990ታት ኣብ ሶማል ብዝነበረ ዘይምርግጋእ ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ኣብቲ ማዓስከር ዝተዓቕቡ ሶማላውያን ሎሚ ወነንቲ ኣውቶቡሳት፣ ቤት ንግድን ሆቴላትን ክኾኑ በቂዖም እዮም። ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ቋንቋ ሶማል ኣብቲ ማዓስከር ንዝነብሩ ስደተኛታት ኣዛሪቡ ነይሩ። መብዛሕትኦም ናብ ካኩማ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ክግዕዙ ከም ዝተነግሮም፣ እንተኾነ ኣብቲ ቦታ ንመነባብሮ ዘድሊ ነገራት ከም ዘይተማልአ ይገልጹ።
በመጀመርያ ሁላችሁንም ሰላም ላችኋለሁ። እኔ የመጣሁት ከኦሮሚያ ክልል ከኢትዮጵያ ነው። አለማየሁ እባላለሁ። እዚህ ሪፊውጂ ከ2006 ጀምሮ
አለማየሁ ባህል ካብ ኢትዮጵያ ኦሮሞ ክልል መጽኤ ኣብዚ መዓስከር ካብ 2006 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ነብር ኣለኹ። መንግስቲ ኬንያ ነዚ መዓስከር ንምዕፃው ዝወሰዶ ውሳኔ ብዙሓት ስደተኛታት ሻቀሎት ፈጢሩና ኣሎ። መንግስቲ ኬንያ ሓንሳብ ክትኸዱ ኢኹም ይብለና፣ መሊሱ ኣይትኸዱን ይብለና። ንምኻድ ኮነ ተረጋጊእና ኣብዚ ንምንባር ኣይከኣልናን። ሕዚ እውን ድሕሪ 6 ወርሒ ከምዝትግብሮ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ኢፎ ማእከል ስደተኛታት ጎደና ኦሮሞ ዝበሃል ኣብቲ ማዓስከር ብዝነብሩ ስደተኛታት ዝተሰየመ ቦታ ኣሎ። እዚ ቦታ ካብ ፕላስቲክ ብዝተሰርሑ ድንኳናት ዝሓዘ ኮይኑ ካብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዝተሰደዱ ብሓባር ዝነብሩሉ ኣከባቢ እዩ። ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ ዝተዓቕቡ ተወላዶ ኦሮሞ ወኪሌ ዝበሉ ብዛዕባ እቲ ኩነታት መንግስቲ ኬንያ ንሶማላውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ፣ ንዜጋታት ካልኦት ሃገራት ድማ ናብ ካኩማ ከም ዘግዕዝዎም ይሕብሩ ኣለዉ ይብሉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ኬንያ ነቲ ማዓስከር ንምዕፃው ዘመሓላለፈ ውሳኔ ካብ ምትግባር ግዜ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ማዓስከር ዝበዝሑ ሶማላውያን ይነብሩ። መንግስቲ ኬንያ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ፈቓደኛ ዝኾኑ ናብ ሃገሮም ዝምለስሉ መስርሕ እውን ከም ዝቕፅሎ ኣፍሊጡ ኣሎ።